sjefene. Så bra, dere. Så hørte jeg plutselig at det gikk ut overalt. Så det fint. Så bra, connect. Jeg kan si det høyt. Oi. Jeg da Linda, og jeg vil si tusen takk for at dere har invitert meg til å være her. Veldig hyggelig og veldig gøy å være samtidig med den gjengen der da. Ja, altså connect-gjengen. For jeg blir jo litt stolt og glad av dere, rett og slett. Skal se, nå skal jeg bare få logge meg på her. Sånn at alt på stell. Ups, den var... Oi, her sklir alt meget. Sånn. Yes. Ja, jeg skulle si litt om hvem jeg var og sånn. Og hva jeg gjør i Misjonskirken Ung. Og det, altså, å være levende trokonsulent, det betyr jo ingenting hvis ikke du... Nå skal jeg bråke litt. Unnskyld. Hvis ikke du vet hva levende tro, hva vi legger i det begrepet da, i Misjonskirken Norge. Og det handler om er rett og slett å... Altså min jobb handler om å være med og støtte menigheter i det og gi troa videre på en måte som gjør at den blir robust og slitesterk i de som vokser opp. Så at troa blir noe som varer. At ikke det bare blir et blaff og en god ungdomstil, liksom, men at det faktisk blir noe som varer. Og det på en måte det jeg skal snakke opp nå også. Og litt av det som blir, altså i hvert fall bakgrunnen for det jeg skal si da. Nå ble det veldig mye greier her. Mye trang. Jeg hadde så mye med meg. Sånn. Hvis jeg gjør sånn, nå har jeg alt. Herlighet. Ja, det går bra. Må rigge meg til. Sånn. Nå. Ja da. Og da, jeg tror ikke jeg trenger den, jeg tar den vekk, ja. Jeg er så lav, vet du. Så jeg føler jeg liksom forsvinner bak der. Så jeg ser ikke dere på en måte. Så derfor må jeg stå her. Yes, og jeg skal da snakke litt om, ja, utgangspunktet da det at jeg ønsker så av hele mitt hjerte, den sangen som dere sang nå, ikke den aller siste, men den midten der, der egentlig du, når du sang Hanna, du liksom bare bretta ut hele Guds fortelling til oss om fallet og opprettelsen og Guds forsoningsverk i Jesus Kristus, og sånn han vant over døden, og så lever han nå. Og det der å få formidlet det på en måte som gjør at folk skjønner det. Hvor stort det er. Og hvor svært det er at Jesus faktisk lever. Og det er, altså, det er en helt annen tale, men det å gå inn i det da. Hvor sannsynlig det er faktisk at disiplene snakket sant om at han levde igjen. Etterpå at han, ja, skal ikke snakke om det. Men det er overveiende sannsynlighet for at det stemmer. Og når man da vokser opp og ja, det er så mye å si om det. Og det på en måte litt av hjertebranden bak når jeg skriver hver tid teller også, for at det vi gjør nå da, det har betydning i morgen. Det vi gjør for de unge i dag har betydning i morgen, og det er på en måte bottom line, den boka som Inger snakket om så vidt her i sted også. Så det er da også fokuset mitt nå. Men før vi går noe som helst videre, så skal jeg bare spille en bitteliten filmsnutt. Ja. Mange har sikkert sett den før. Oi, sånn. Det var ikke den. Mange har sikkert sett den før, men det gjør ikke noe. For den har noe viktig å si oss allikevel. Så dere får bare holde dere fast. Kommer snart, altså.
Hallo, sånn. Mitt navn Kim Ronny Hansen. Jeg har grunnkurs i lærerskolen. Og har fotsomterapeut i bånd. Jeg jobber nå i kommunikasjonsbyrået Dalabang. Et kommunikasjonsbyrå med ordentlig smell i. Og jeg har jobbet mye med problemløsning i offentlig sektor og i næringslivet tidligere. Og jeg skal vise dere, nå jobber jeg jo mest i Dalabang i forhold til offentlig sektor / fylkeskommune og kommune. Og jeg skal vise dere noen problemløsningsskjema som dere kan bruke i jobben deres. Og da jo spørsmål nummer 1. Det jo spørsmål. Fungerer det? Hæ? Gjør det det? Ja, hjemme og sånn. Ikke bare hjemme og sånn. Jeg tenker på jobben i offentlig sektor. Fungerer det i det hele tatt? Hører jeg ja? Ja, fungerer det ja? Og hold deg langt unna problemløst. Så, ikke sant? Fungerer det ja? Hold deg langt unna problemløst. Kjempeenkelt. Hæ? Men så er spørsmålet, fungerer det nei? Det fungerer ikke. Ikke bare hjemme og sånn. Så, i offentlig sektor. Hæ? Fungerer det ikke? Det er ganske vanlig. Hæ? Fungerer det nei? Har du tuklet med det da? Har du det? Hæ? Hæ? Har du tuklet med det? Hæ? Nei, jeg har ikke tuklet med det. Får du skyld for det da? Nei, kast i søppel og problemet løst. Ser du det? Så fungerer det? Nei, har du tuklet med det? Nei. Får du skyld for det? Nei. Kast i søppel og problemet løst. Ganske greit. Men fungerer det? Nei, har du tuklet med det? Og så må du svare ja, jeg har tuklet med det. Jeg har tuklet med det. Jeg må innrømme det. Tuklet med det. Noe grusomt. Kanskje til og med. Det min skyld på en måte. Men ikke sant? Da vil jeg si idiot. Har du tuklet med det? Fungerer det? Nei, har du tuklet med det? Ja, idiot. Vet andre om det da? Når du har tuklet med det eller driten? Nei, andre vet ikke om det. Hold kjeft og problemløst, ser du. Så fungerer det? Nei, har du tuklet med det? Ja, idiot. Vet andre om det? Nei, hold kjeft og problemløst. Fungerer det? Nei, har du tuklet med det? Ja, vet andre om det? Ja, du vet om det. Stakkars deg. Kan du skylle på andre? Ja, og problemløst, ser du. Så fungerer det? Nei, har du tuklet med det? Ja, idiot. Vet andre om det? Ja, stakkars deg. Kan du skylle på andre? Ja, problemløst. Men fungerer det? Nei, har du tuklet med det? Ja, idiot. Vet andre om det? Ja, stakkars deg. Kan du skylle på andre? Nei. Det nettopp den problemen vi kan komme inn i her. Stakkars deg. Kan du ikke skylle på andre? Nei, kan pokker ikke det. Og da vil jeg si, da tar vi en prosess på det, for her har du kommet inn i den onde sirkel, ser du? Dette er det vi kaller den onde sirkel, og der kan du alle barn komme inn i en prosess. Prosess, ikke sant? Det koster jo litt, men ok. Stakkars deg. Kan du skylle på andre? Nei, jeg kan ikke det. Så kan du alle barn ta det ut av det. Ser du? Men så hele problemet er, kan du skylle på andre? Ja, problemløst. Og som sagt, hvis ikke dere kommer ut av det på denne måten, så kan dere bare ringe kommunikasjonsbyrået Dahl & Bang, og jeg kan si det sånn, vi vil være der før du vet ordet av det.
Ja da. Kan du skylle på andre? Problemløst. Det på en måte bottom line på den. Men problemløst, altså, vi har et problem. Det her noen av dere som hørte BMX en gang for noen ti år siden, eller? Yes, sir. Det var gøy. Vi syntes vi var det kuleste ungdomskoret i manns minne. Og vi var mange. Vi var mange, og det var mange på venteliste. Og det lå liksom an til en eksplosjon i menighetens medlemskap, for å kalle det det. An til en kjempevekst, for det var så mange som kom til. Og. Men så sjekker det. I stedet så går tida. Ungdomskoret, som en gang var så stort, blir etter hvert lagt ned. Så da vi hadde reunion for noen år tilbake nå, så var det mye gøy mimring, men også ganske trist. For det mange av de som hadde vært med den gangen, de bare, ah, herre mulig hva vi var med på. Himla øya over sitt unge jeg, og hva de hadde sunget, hva de hadde sagt, og hva de hadde vært med på. Og tenkte, toget hadde gått for den kristne troen, liksom, for mange av de. Og så tenker jeg at det bildet der, som ikke er unikt, det tror jeg er litt sånn representativt for veldig mange da. Jeg vet ikke om dere som er noen år eldre enn de som sang her i stad, om dere, hvis dere tenker tilbake på ungdomstida, det som dere kjenner en del som ikke lenger er med. Ikke sant? Vi har alle en sånn BMX-historie, tror jeg, som har vokst opp i kristensetting. Fordi det er så mange som falt vekk. Og hvorfor gjorde de det? Hva var det som skjedde? Hva var det som gjorde at ikke vi klarte og få formidlet nettopp det store at Jesus faktisk lever. Hva var det som gjorde at ikke vi greide det? Hva var det som gjorde at livet, når det kom deisende på, så rommet på en måte ikke den kristne troen det? Hva var det som gjorde at det skjedde sånn? Og kan vi skylde på noe? Problemløst. Jeg tror ikke vi kan det, egentlig. Man kan jo lure på hva som skjedde på veien. Men jeg tenker at siden da, så har, liksom, har vi fortsatt som om ingenting har skjedd med ungdommene, og så bare fortsetter vi å gjøre det samme som vi har gjort alltid, og håper på at det nå går bedre. Liksom. Men jeg tror ikke det nødvendigvis gjør det, hvis ikke vi får en sånn ny twist til hvordan vi formidler det som er det største i hele verdenshistorien. Hvis ikke vi får en ny måte å snakke på, kanskje, eller vi må treffe våre målgrupper på et vis. Som gjør at dere som er unge da, at dere faktisk får møte med Gud som gjør at det går på dypet, og som gjør at troen får et sånn ankerfeste i hjertet. Jesus får et ankerfeste, eller troen de har et ankerfeste i Jesus, er riktig å si. At det er hos han vi ankrer opp, og ikke i alt det andre greiene. For det blir så mye greier. Og jeg tror at det er mulig å gjøre noe med det her da. Jeg tror det er mulig å gjøre noe med de statistikkene som sier at veldig mange, faktisk over halvparten av de som vokser opp i kristensetting, de på et eller annet tidspunkt så velger de tro bort, sier statistikkene. Det er ganske dystre tall. Og jeg tror det mulig å gjøre noe med det da. Ellers hadde jeg ikke... Altså det en av grunnene til at jeg holder på sånn som jeg gjør. For jeg tror det mulig å gjøre noe med det. Jeg tror det mulig for oss å lære av det som har skjedd. Og gjøre noen grep sånn at vi kan forvandle de her, ved Guds hjelp, forvandle de her statistikkene til å bli noe mer lystig enn det de per i dag. Men da må vi være villige til å ikke bare skylle på noen andre og tenke problemløst. Da må vi være villige til å ikke bare kaste i søpla. Vi må ta det opp, og så må vi gjøre noe med det. Og det er det, noe av det jeg skal si litt om i dag. For jeg tenker at hvis vi klarer og forstår hvordan vi skal gi Jesus videre på en relevant og sant og ekte måte, så kan vi formidle en Gud som rommer hele livet. Han rommer enda mer. Han rommer mer. Han rommer mer enn vi kan forstå. Jeg tror at vi voksne, vi må være til stede for de unge, og jeg tror vi må formidle hvordan vi selv opplever Jesus i våre liv. Men hvordan skal vi da komme i kontakt med dere unge da, kan mange voksne tenke. Fordi at jeg skjønner ingenting, Ari. De vokser opp i en hel verden som helt annerledes enn min. De vokser opp i noe som jeg klarer ikke å relatere til det. De kan til min data, liksom. De vokser opp i en digital virkelighet og innfødte i en verden som de som bikka 35 kanskje ikke forstår bære av. Og det kan hende. Men det likevel mulig å koble seg på, tror jeg. Selv om vi veldig fremmede for den verden dere digitalt innfødt, eller den verden dere innfødt i. Vi voksne i beste fall immigranter. Dere innfødte. Og det som om dere unge bor i et sånt land langt bort fra den voksne generasjonen som gjør at de voksne på en måte klarer ikke å forstå kulturen eller klarer ikke å skjønne språket eller de voksne blir litt sånn der redde kanskje for dere unge og så holder man seg heller unna i stedet for å koble seg på og være nær og selv om vi egentlig hører til den samme slekta menneskeslekta selv om vi innfødt og de innfødt i hvert vår kultur da kanskje. Men vet du hva? Selv om vi innfødt i hver vår kultur, så tror jeg at vi kan kobles på hverandre. Fordi vi hører til den samme slekta. Og hvordan står det til da? I det her landet som de unge hører til. Hvordan står det til i det landet som kanskje langt, langt borte fra de voksne sitt? Det var en mann en gang som bodde i et land langt borte. En mann som ikke lenger bodde blant sine egne folk. Og en dag så fikk han besøk av brødrene sine fra gamlelandet. Og selv om han selv var i utlendighet, så lurte han veldig på hvordan går det med de? Hvordan går det med de der hjemme? Hvordan går det med de som bor i det landet langt borte som ikke jeg skjønner lenger? Som jeg en fremmed for? Og han mannen jeg snakker om, han har en hel bok oppkalt etter seg, eller han har en krønike, en historie i denne boka, i bibelboka, og den boka som handler om den karen her, den heter Nehemia, og det heter den mannen også, han heter Nehemia. Han altså en av de som har en egen bok i Bibelen, og han var opprinnelig fra Israel, det jødiske folk altså, og så var han blitt fanget og bodde nå i eksil i Perserriket. Og der hadde han bodd lenge, og han hadde faktisk fått en fremtredende jobb. Han var munnskjenk hos kongen, så han var ganske høyt på strå faktisk. Traff kongen hver eneste dag. Og i sine memoarer da, så skriver Nehemia. Da kom Hanani, en av brødrene mine, og noen menn fra Juda. Det altså Israel vi snakker om da, Juda. Jeg spurte dem ut om de judeerne, altså Israels folke, som hadde sluppet unna fangenskapet, og om Jerusalem. De svarte, de som har sluppet unna fangenskapet der i provinsen i stor ulykke og vanære. Muren rundt Jerusalem brutt ned, og portene brent opp. Nei, men jeg spør, hvordan går det med folka mine? Hvordan har de det? Jeg lurer så på. Så kan du lure på det samme. Hvordan går det med folka mine? De som ikke jeg egentlig snakker med til daglig lenger, de som bor I et annet land I overført betydning. De som egentlig snakker språket mitt som jeg likevel ikke forstår. Hvis vi tenker på menigheten vår som, eller de fellesskapene mellom de troende, som muren rundt Jerusalem, som beskrives her sånn, så kan det være mange slags steiner som har falt ut. Det står her at muren brutt ned, og portene har falt ut, eller brent opp. Så tenker jeg, hvis menigheten vår som den der muren som har falt ned da, rundt Jerusalem den gangen, og hvis menigheten vår det, hvilke steiner det som da har falt ut av muren som heter menigheten? Jeg har allerede nevnt at 50% ifølge statistikken av de unge som vokser opp velger bort troen. Kanskje det de du tenker på? Alle de unge som du ikke får med deg I kirka kanskje, eller de som en gang gikk her, eller alle de unge som du ber for kanskje, men som bare uinteressert, som ikke tenker at det her relevant. Eller kanskje du får de gamle I tankene, de som en gang var traverne her I menigheten, men som ikke lenger kommer fordi at de kjenner jo ikke igjen, det så mange nye der, eller det så musikk jeg hører, det så høyt, jeg orker ikke være der, eller. Kanskje de gamle? Eller kanskje det de her midt I livet? De som har fått den der nye friheten etter at ungen har fløyt av rede og endelig kan dra på hytta, liksom. Og ikke komme hjem igjen. De som bare vekk, som ikke kommer tilbake igjen. Tok seg en lang, lang pause, velfortjent pause. Så kom de ikke hjem igjen. Kanskje det de du tenker på, når du tenker på muren som ble borte. Det kan være andre også. Men når muren blir borte, eller når steiner blir borte I en mur, så får det konsekvenser. Da blir muren veldig vaklevoren. En mur som ikke har steinene på plass, den står I fare for å rause ned. Og sannheten den at mange av de som vi har rundt oss, ja faktisk de fleste av de som rundt oss her I Grenland, de kjenner ikke Jesus, og de har en plass I muren. For det ikke bare de som har trådt sine barnesko her I kirken som hører til den muren. Alle mennesker som skapt hører til I den muren, for Gud elsker alle sine barn. Også de som ikke kjenner den. Og så tenker jeg, Gud, hjelp oss å få den muren på plass igjen da. Kanskje du sitter her til og med, så har du blitt dratt med av en eller annen person I dag som vil ha deg hit. Kanskje du tenker at jeg ikke den muren lenger, og egentlig jeg glad for det. For du synes det ble så fjernt. Eller kanskje du en gang var I muren, og så skulle ønske at du var det, men du vet ikke hvordan du skal komme deg inn igjen. Du har en plass I muren. Samme hva din forhistorie samme hva, så har du en plass I muren. Men faktum at den muren har slått sprekker, og da Nehemia hørte det om sin mur da, den gangen for lenge siden, så står det om han at da jeg hørte dette, så satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget I flere dager, jeg fastet og ba til himmelens Gud. Nehemia kjente ikke de som bodde I Jerusalem, han hadde ikke vært der på årsvis. Allikevel så ble han veldig berørt av at muren lå nede, for han var av samme folket. Akkurat som vi av samme folk, samme av hvem som ikke I muren, de samme folk som oss. Enten de unge, de gamle, eller de som aldri har vært der før, eller de som ikke aner hvem Jesus Nehemias hjerte ble knust over det han hørte. Og så da lurer jeg litt på, hvordan reagerer vi på når noen av våre egne folk da faller ut av muren som det her? Hvordan reagerer vi på at mange forlater troen, eller at mange aldri finner troen? Fører det til at vi setter oss ned og griner? Skaper det nød I hjertet vårt? Nehemia gråt han. Og tenker, den nøden han kjente, den drev han inn I bønnen. Han var sånn, hvor ellers skulle jeg gå, liksom? Og så minner han Gud, og hvilke løfte Gud har gitt. Så går han I forbønn for folket sitt. Og så ber han Gud holde de her løftene som han en gang ga til folket sitt. For han sier, «Å Herre, himmelens Gud, du store og skremmende Gud, du som holder pakten, og som viser kjærlighet mot alle som elsker dine bud, la ditt øre høre, la ditt øre lytte, sier han, og dine øyne være åpne, så du hører din tjeners bønn, som jeg ber deg nå.» Han ba altså inderlig til Gud, for han kjente på denne nøden, og hjertet hans ble knust. Han begynte å be. Og da spørsmålet nå da, til oss, hva det som knuser vårt hjerte? Hva det som får deg til å gråte? Hva det som får deg til å bare ikke kunne ane det? Å Gud, ikke ane det å be? Det de kristne unge som glir unna? Eller kanskje det de unge foreldrene som sliter med å holde sammen, som ikke klarer det der med å være to, eller det der å være foreldre, og så blir det brutt igjen? Eller det flyktningssituasjonen? Eller det Niger, som vi hørte om i stad? Eller det barna rundt oss som trenger fosterhjem? Eller det klimatilstanden til kloden vår? Eller det ja, den vanlige naboen over gata som har et fint liv, men som ikke kjenner Jesus? Hvem det? Hva det som får ditt hjerte til å bare, åh, Gud? Så ber Nehemia. Og mens han ber, så det som om nøden hans blir liksom til en sånn, han finner på en måte en løsning mens han ber. Og jeg tenker så at det som om han, Gud lokker noe opp for ham da, mens han ber. Han sier, å Herre, la tjeneren din lykkes i dag. Og la han finne en barmhjertighet hos denne mannen, og den han prater om, det kongen. For mens Nehemia har bedt, så det akkurat som han har fått en sånn bling, sånn lyspær over huvudet, en sånn god idé, som sier bling. Han fikk det som en sånn lys idé, og jeg tror Gud minnte ham på, «Ei, pst, Nehemia, du jo munnskjenk hos kongen!» For midt i det her avsnittet med bønnen, da, som Nehemia skriver, så står denne setningen, «Jeg var munnskjenk hos kongen da dette skjedde.» Og jeg tenkte sånn, «Hæ? Hva har det med det her å gjøre?» Så har det alt med det å gjøre. Fordi at mens Nehemia ber, så får han en sånn der påminning av Gud om at «Hallo, Nehemia, du jo nærmest makta i det landet her. Du sitter jo så nær alle ressurser du kan tenke deg. Du har jo alt du trenger for å gjøre noe med det som knuser hjertet ditt.» Nehemia var munnskjenk hos kongen. Han hadde kontakter på jobben som kunne føre han inn i noe stort. Så kunne hjelpe han til å gjøre noe med det her som gjør at han bare griner og ber og helt fortvilet. Og så det Nehemia-boka handler om, hva han gjør som følge av det her. For han fant barmhjertighet hos den mannen. Han gikk nemlig til den mannen som het kongen og sa, «Jeg trenger hjelp.» Så fikk han alt han trengte. Så dro han av gårde til Jerusalem, og på rekordtid så bygde han opp muren som hadde ligget ned i 90 år. Det helt syk historie egentlig. Men han gjorde det. Og da har jeg lyst til å spørre deg og meg, hvilken rolle har du? Hvem du munnskjenk for? Hvem det du kjenner som kan på en måte bli linken inn da, til det som knuser ditt hjerte og det du kan gjøre med det, så at Gud kan bruke deg? For vet du hva? Gud han ikke sein om å ville røre folk. Gud ønsker, som jeg sa i sted, at alle skal bli kjent med han. Ikke bare de pene pyntelige, men alle. Og han allerede på ferde der ute, blant disse menneskene. Så vi kan bare minne oss på når vi ber om, «Øy, du jo munnskjenk hos kongen. Hva din rolle?» Og jeg har lyst til utfordre oss på hva det som får ditt hjerte til å slå litt sånn ekstra. Hva du brenner særlig for? Hvem du tenker på når jeg sier, «De ikke i muren?» Hvem du tenker på da? Kanskje det helt konkrete navn? Eller så det en gruppe mennesker som jeg nevnte i stad. Men hvem du tenker på? Og hvilken rolle du har? Hvilke kontakter eller hvilken posisjon har du som gjør at du faktisk kan gjøre noe med det? Som sagt, Nehemia gikk til kongen, fikk alt han trengte, fikk lov til å dra til gamle landet og bygge opp denne muren igjen. Det helt fascinerende og helt vanvittig spennende historie, egentlig. Og så får liksom folk til å jobbe side om side om side, og så har de verktøy i den ene hånda, og våpen i den andre hånda, for det når mulen og nere, så var jo åpen for angrep anytime, liksom, av de som var rundt der. Og en ting var når den muren lå ned og ingen gjorde noe med det, da var jo ikke de noen trussel. Men i øyeblikket den muren begynte å bli bygd opp igjen, da så jo folka rundt at, øy, nå begynner de å mobilisere her. Vi må, da ble de plutselig en fare for de rundt. Og de rundt prøvde å angripe dem, men de her som bygde muren, de hadde våpnet der, klart å forsvare seg, og så bygde de murskjea i den andre. De bygde. Og det så kult å se hvordan både kvinner og barn, i hvert fall kanskje ikke barn, men i hvert fall ungdom, kvinner og ungdom og menn og alt som var med og bygde denne her muren opp igjen. Og sånn tenker jeg vi også da. Vi, uansett hvem vi også barn, kan være med og bygge denne muren. Våpen i det ene og våpen i vårt, det det å be. Og redskap i den andre, og det at vi på en måte rett og slett deler, forteller om hvem Jesus her. Og de redskapene du har fordi du munnskjenk hos kongen, de redskapene du har fordi at du har en gave til, prikk, 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 det dine redskaper. Ja. Dere, det var en annen også som dro fra et land langt borte til et folk, så var det en helt annen kultur enn hans. Fordi han var av samme slekta, og han så at folket var i nød. Han satt et land borte og tenkte, jeg må gjøre noe med det. Så gikk han til kongen, så sa kongen, du skal få det du trenger. Og så fikk han en kropp, og så fikk han sandaler. Så kom han til oss. Slekta langt, langt borte. Fordi han elsker oss så sykt høyt. Ene og alene. For han elsker oss så sykt høyt. Han har gjort det for han skapte verden, og før det har han vilt ha fellesskap. For han er fellesskap, og han vil leve med oss, hvert eneste menneske. Også de som har falt ut. Så Nehemias historie egentlig en parallell til evangeliet. Og så de et eksempel for oss da, til å gjøre det samme. Til å tørre å gå ut av vår komfortzone og ut i noe vi kanskje ikke kjenner så godt. Ene og alene for oss å komme i kontakt med de, vårt eget folk, menneskeslekta, som langt, langt borte, for å fortelle de at Jesus lever og han elsker. Og for noen år siden så kom jeg altså over de her statistikkene som forteller oss at så forferdelig mange av de som vokser opp i menigheten våre, velger Jesus bort når de blir eldre. Og når jeg ble klar over den her muren, hvor vaklete den var på grunn av det her, da, så var vi flere som på en måte fikk rede på det her på likt, og det ble en liten sånn der omveltning for noen av oss. Og følte til at vi satt oss ned og gråt. Følte til at Gud ga oss noen tanker om hva vi kunne gjøre. Så førte til at vi ble satt i kontakt med andre som hadde gått denne veien litt før oss, og som hadde forsket på det, og som har sett litt på hva det som lurt å gjøre da. Og så begynte vi å gjøre noe av det som var lurt å gjøre, blant annet å utruste hjemma til et liv i hverdagslivet. Et liv i hverdagen hvor Jesus får lov til å være en integrert del av alt, ikke bare en time på søndagen, men som en del av hele livet. Så fikk vi lov til å jobbe med og lære om hva som lurt i forhold til når ungdommene blir større. Da. Og det gir dem noe å bidra med inn i kirke for eksempel, så at kirken ikke bare blir et sted hvor de oppholder seg, men et sted hvor de og eier på en måte. Det som skjer, har eierskap til det som skjer, og får erfare Gud i det som skjer. Ja, så det mye å si om det er helt antallet. Jeg skal ikke gå dit engang, for da har det meg gående. Poenget at vi fikk noen verktøy, og det ønsker vi så å dele. Og grunnen til at vi vil gjøre det, at menigheten vår, muren, bare en generasjon unna å dø ut hele tiden. Derfor så må vi holde det her varmt hele tiden. Vi kan ikke liksom hvile på leir og si, ja, men vi var så gode i 1985. Vi hadde et stort underskår. Funker ikke det lenger nå? Nå vi i 2020, og vi må leve I 2020 så må vi være det brohodet inn mot de folka vi kjenner der vi sånn at muren kan komme på plass. Nehemia sa, da jeg hørte dette så satte jeg meg ned og gråt. Så jeg fortalte om at vi gjorde på en måte det samme. Og så kan det være at du sitter der og tenker, jeg kjenner ingenting, jeg. Jeg griner ikke. Jeg har ikke noe, jeg kjenner ikke. Og vet du hva, det kjenner jeg meg så igjen i. For det så mange ganger jeg kan bare tenke, jeg orker ikke. Det så mye annet å gjøre. Så blir jeg hard i hjertet mitt. Tenker at ja, noen andre får ta den ballen, liksom. Og jeg har lyst til å utfordre oss alle da, på at hvis vi bryr oss om den neste generasjonen, hvis vi bryr oss om, og hvis vi tror da, at det sant at Jesus lever, så har jeg lyst til å utfordre oss på å be Gud om å gi oss litt av sin nød, så mye vi kan tåle. Jeg tror ikke vi tåler alt, for jeg tror den ganske stor. Men at han gir oss litt av sin nød, og så ser det ulikt ut i hver eneste en av oss som sitter her. Fordi vi forskjellige, og så vi, noen av munnskinker, og andre noe annet. Men jeg overbevist om at Gud har noe for hver av oss. Jeg overbevist om at han har nød nok for alle, for å bruke det ordet. Jeg overbevist om at han vil vise deg hva som din nød, hvis du åpen for å høre det. Og også hva som din posisjon da, og din rolle. Jeg har to utfordringer. Og først det som jeg nettopp sa, at Gud viser oss, eller viser hver og en av oss da, hva som sin nød, så at vi kan se denne muren med hans øyne. Så vi kan se hvilke steiner som på en måte vår jobb å kjempe for. Og så den andre utfordringen, at vi omfavner den byrden som Gud legger på oss. At ikke vi bare gjør sånn som jeg av og til kan bli fristet til å gjøre, og bare tenke, jeg har gjort mitt. Nei, at vi omfavner den byrden som Jesus legger på hjertene våre, og at vi lar han bruke oss midt i det livet vi har. Ikke for det skal bli noen annen. Nehemia ble ikke noen annen. Han var seg. Han var munnskjenket, og så må ha hatt noen fantastiske administrative evner som fikk det her i stand. Sånn. Og tenker, han prøvde ikke å bli som en eller annen som hadde vært der før. Han gjorde ikke på den måten det var gjort første gang muren ble bygd opp. Han gjorde det på måten som passet nå. Vi kan ikke gjøre det sånn som i 19 en eller annen gang. Vi må gjøre det sånn som passer nå, i 2020. Så at vi treffer, for at vi vil. Fordi Gud vil at hver eneste stein skal få sin plass i muren. Og vet du hva? Jeg tror at det Gud har for oss i det her så ufattelig mye større enn det vi kan fatte. Og jeg digger verset fra Jeremia, hvor det står, rop på meg, så vil jeg svare deg, sier Gud. Jeg vil svare deg, og jeg vil fortelle deg store og ufattelige ting som du enda ikke kjenner til. Han har noe for oss. For Gud, han mer altså. Og han rommer hver av oss med livet som det ikke som vi ønsket at det skulle ha vært, men faktisk som det Og det trenger folk å vite og høre. Yes. Skal vi be? Jesus, jeg vil først takke deg for at du var villig til å reise fra ditt rike. Til å komme hit til oss, landet langt borte. Og bringe ditt rike hit. Du sa Guds rike her nå. Du brakte ditt rike hit, Herre. Og jeg ber om at ditt rike skal vokse her. Jeg ber om at du skal hjelpe hver og en av oss til å være den munnskjenken da, på de steder vi plassert, sånn at de vi har rundt oss, både i huset der vi bor, Jesus, og de vi rundt på jobbene våre, og på skolene våre, og hvor enn, at de ser deg gjennom våre liv, Gud. Helligånd, jeg takker deg for at det du som lyser opp for oss, hvordan vi kan være der vi og så ikke du vanskelig. Jeg takker deg, Gud, for at vi kan være oss. At ikke vi trenger å skjerpe oss eller prøve å bli som en annen eller vi kan bare være oss. Og jeg takker deg Gud for at du gjør det så enkelt som det. At vi får lov til å være den vi og så bruker du oss i alt det du holder på med. Og jeg ber om at vi alle skal få lov til å erfare det, at du bruker oss. Og at vi alle kan få lov til å kjenne på nøden vi skal kjenne på. Og at vi alle kan få lov til å høre om de her ufattelige tingene som vi enda ikke vet om, men som du vil føre oss inn i. Jeg ber om det i ditt gode navn, Jesus. Amen. Så skal vi inn i lovsang. Og så har jeg lyst til å utføre deg på det her da. Så ta det med deg når vi synger nå. La det være din bønn i det livet du har.